Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Z veseljem vas ponovno pozdravljamo pred vašimi radijskimi sprejemniki. Veseli smo, da ste ponovno v naši družbi ob oddaji Glas GFML, v kateri se vedno trudimo pripraviti zanimiv in pester program, v katerem vas obveščamo o aktualnem dogajanju na naši šoli, Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Danes boste v intervjuju izvedeli nekaj več o mednarodnem debatnem turnirju, ki se je pred mesecem odvil v organizaciji naše šole. Poročali bomo tudi o različnih tekmovanjih, na katerih smo dosegli izjemne rezultate, in slišali boste, kje vse smo nastopali in se izobraževali. Dobrodošli v naši družbi.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Dijaki 2. B in 2. U so v začetku februarja za učence predmetne stopnje osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer pripravili 4 ustvarjalne delavnice na temo, kako dobro poznamo našega največjega slovenskega pesnika. Učenci so aktivno in z veliko motivacije sodelovali v 2 različnih kvizih, v likovni in impro delavnici. Ob enem so dijaki GFML učencem predstavili šolo, programe, ki jih izvajamo, ter tuje jezike, ki se jih lahko pri nas učijo. Učenci so dobili koristne informacije neposredno od dijakov in kar nekaj učencev 9. razreda je pokazalo zanimanje za našo šolo.
Letos je bilo prvič organizirano tekmovanje za vodnikovo priznanje iz poznavanja slovenskega knjižnega jezika, na katerem so tekmovali dijaki 3. letnika vseh programov, ki so se decembra pomerili na šolskem tekmovanju. Najboljši so se uvrstili na državno tekmovanje, ki je 12. februarja letos potekalo v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani. Dijaki GFML so dosegli izjemen uspeh. Lana Kociper in Marina Zakojč sta osvojili srebrno priznanje, Petja Fischinger, Žan Glavač, Darma Ketiš in Tina Krajnc pa bronasto priznanje. Njihove mentorice so bile Tanja Bigec, Klaudija Tivadar, Tjaša Lipovec in Katja Peršek-Hajdinjak. Še posebej smo ponosni na njihov uspeh, saj so bili edini tekmovalci in prejemniki priznanj z pomurskih gimnazij.
Dijaki 4. letnika vseh programov so se ob koncu zimskih počitnic na maturantskem plesu zavrteli po plesnem parketu in zbranim gostom prikazali naučene plesne korake. Slavnostni dogodek, ki naznanja zaključek srednješolskega izobraževanja, je bil priložnost, ob kateri so se dijaki ponosnim staršem, učiteljem in šoli zahvalili za podporo in skrb, ki jo prejemajo. Letošnji maturantski ples je bil prav poseben, saj je na njem zaplesala prva generacija maturantov programa Medijski tehnik. Za nepozabno noč in ustvarjanje spominov sta poskrbeli plesna šola Pingi in glasbena skupina Recesija.
Tudi letos smo sodelovali na zaključku vsakoletnega projekta Bralni ostržek vrtca Ljutomer. Z našo predstavo sedaj že tradicionalno nagradimo ljutomerske otroke, ki so skozi celo vrtčarsko leto pridno prebirali in pripovedovali knjige. 3. V oddelek jim je v Domu kulture Ljutomer odigral predstavo 2 snežaka, ki so letos ustvarjali v zimskih mesecih pri modulu Ustvarjamo za otroke, kjer se združujejo glasbeno, likovno, plesno in jezikovno področje. Zelo smo bili veseli, da smo vrtcu Ljutomer pomagali nagraditi otroke in jim popestriti ta dogodek.
2. in 3. letniki programa Medijski tehnik so poslušali predavanje namestnika direktorja in odgovornega urednika TV Ideja Uroša Mavčeca in novinarke Samante Gomboc. Gosta sta predstavila evropsko podprt projekt AgriNext, kmetijstvo za prihodnje generacije ter kako poteka celoten postopek ustvarjanja audiovizualnih vsebin, od ideje do izvedbe in objave. Dijakom sta predstavila postopek pridobivanja idej, izvedbe in priprave ter objave različnih medijskih izdelkov za različne platforme, televizijo, splet in družbena omrežja.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je v sodelovanju z orientacijskim klubom Tivoli 1. marca organizirala tekmovanje v orientacijskem teku. Okoli 70 udeležencev iz celotne Slovenije in sosednje Avstrije se je pomerilo v 14 kategorijah in tekmovalo na 6 različnih progah. Na dan tekmovanja so se začele razvijati nove ideje o podobnih prireditvah tudi v prihodnje. Na ta način bo ta rekreacijska panoga, ki je hkrati tudi čisto pravi šport, postala bolj prepoznavna tudi v pokrajini Obmurje.
Že tradicionalno smo se na pustni torek v povorki odpravili na ljutomerski glavni trg, kjer so se predstavile skupinske razredne maske. Številni razredi so se na razredne predstavitve pripravljali že v tednu pred tem, kar je bilo opaziti tudi pri izvirnosti, zanimivosti in usklajenosti predstavitvenih točk. Tričlanska komisija je letos imela izjemno težko delo. Praznovanje pusta smo tako zaključili veseli in zadovoljni. Dijaki so pridobili izkušnjo spodbujanja, pripadnosti in delovanja razredne skupnosti, kar je ključno za oblikovanje zdravih in povezanih socialnih okolij.
Dijaki drugega in tretjega letnika programa Medijski tehnik so na zadnji dan tedna obveznih izbirnih vsebin oziroma za njih interesnih dejavnosti v Mladinsko-kulturnem centru Ljutomer prisluhnili k strokovnjakom iz medijskih podjetij. Dijakom je najprej delo radijskega voditelja predstavila Nataša Hartman-Adjej iz ljutomerskega radija Toti Maxi. Kasneje se je s kreativno predstavitvijo dijakom predstavil Marko Filipič iz podjetja Funkit Marketing iz Murske Sobote. Dan so zaključili še s predstavitvijo dele novinarke Maje Hajdinjak iz časopisne hiše Vestnik.
7. marca so dijakinje prvega letnika programa predšolska vzgoja preživele dan v vrtcu Ljutomer. Na začetku jih je prijazno pozdravila in nagovorila pomočnica ravnateljice vrtca, gospa Ksenija Kosi-Viher. Nato pa so se dijakinje razdelile v manjše skupine in se odpravile v igralnice. Opazovale so delo strokovnih delavcev, se vključevale v igro z otroki ter sodelovale pri dnevni rutini. Čas v vrtcu je zelo hitro minil in dan so zaključile z mislijo, da je izbrana poklicna pot, glede na preživet dan, dobila le še eno potrditev.
Dijaki prvega letnika programa Medijski tehnik so se med tednom interesnih dejavnosti odpravili v Mursko Soboto, kjer so si ogledali delo treh medijskih hiš. Na začetku so nas prijeli v medijski hiši Vestnik. Predstavili so nam organizacijo podjetja, delovno okolje in številne vsebine, ki jih ustvarjajo, od lokalnih novic in kronike do podcasta Kauč. Nadaljevali smo z obiskom radija Murski val, kjer so nas navdušili s predstavitvijo snemalnih studijev in prostorom za produkcijo radijskih vsebin. Dijaki so imeli priložnost sodelovati pri snemanju krajše oddaje, ki je obravnavala vpliv družbenih omrežij in pomena druženja v živo. Za konec smo obiskali TV Ideja, kjer smo si ogledali televizijski studio in spoznali osnove produkcije, od režije do montaže. Vsem trem medijem se zahvaljujemo za strokovno vodenje in izkazano dobro voljo.
Dijaki drugega letnika splošne gimnazije so se v času obveznih izbirnih vsebin na GFML odpravili na obvezno strokovno ekskurzijo v Idrijo. Ogledali so si Idrijsko kamšt, Antonijev rov in nekdanja topilnica živega srebra. Prav tako so spoznali druge značilnosti Idrije, kot so idrijska čipka in žlikrofi. Dijaki so na ekskurziji poglobili znanje sebin iz kemije, fizike, geografije in zgodovine.
Glas GFML.
Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo skupaj z Zavodom za in proti, Zavodom za kulturo dialoga, že 23. po vrsti organizirali mednarodni debatni turnir, ki je potekal med 6. in 8. marcem 2025. Ker je turnir postal že tradicionalen in je eden izmed redkih turnirjev v Evropi, s tako dolgo tradicijo smo danes kot goste povabili profesora Aleša Kusteca, organizatorja turnirja in dva dijaka, Živo in Mihaela, ki nam bodo predstavili turnir. Pozdravljeni v našem studiju. Profesor Aleš Kustec, nam lahko na začetku na kratko predstavite mednarodni debatni turnir in izpostavite, kakšen pomen ima leta za razvoj debatne dejavnosti v Ljutomeru, Sloveniji in svetu?
Mednarodni debatni turnir je že tradicionalen. Letos je potekal 23. leto. Ponavadi je sestavljen iz 6 krogov oziroma 6 debat. Na 3 debate dobijo debaterji pripravljene trditve. 3 debate pa so tako imenovane impromptu, ko dobijo trditev 1 uro pred debato in se pol maja 1 uro časa pripravljati, vendar brez elektronskih naprav, tako da je bolj pomembno njihovo recimo splošno znanje. Zdaj, letos so bile te 3 trditve, tak malo če posplošim, ena o feminizmu in teoriji spolov, ena o demonizaciji Donalda Trumpa, ena pa o čisto drugačnem šolanju oziroma razpustitvi šolanja na način, da se vsak poljubno šola doma.
Kako dolgo je trajala priprava na turnir in kateri so bili ključni koraki pri organizaciji dogodka? Kje so se pojavili največji izzivi?
Zdaj, priprave so odvisno. Lansko leto, ko smo, mogoče ker je bil nov ravnatelj, začeli malo prej, da smo še njemu razložili ene stvari, pa da je on padel mogoče v ta sistem, pa smo začeli priprave novembra. Letos, ko smo že mogoče bolj uigrana ekipa, pa mislim, da nekje take resne priprave januarja, drugače pa eni maili že krožijo, recimo novembra, da se uskladimo, kdaj, koliko učilnic imamo na voljo, pa ene take mogoče bolj logistične zadeve. Drugače januarja pa predvsem natančno, koliko ekip bo prišlo, kakšen bo jedilnik. Zdaj, kje so težave? Letos jih ni bilo, hvala Bogu, ponavadi so težave pri homestayih, tako da vsi, ki boste to poslušali, se največje težave nam predstavlja spanje dijakov pri vas doma, tako da če si kdo želi prenočiti kakega dijaka oziroma debaterja iz sicer ponavadi iz držav Hrvaške in Srbije, ste več kot dobrodošli in ne čakate na konec, ampak se javite že prej. Zdaj, če koga zanima, Mihael, ki je tu z nami, je tudi letos gostil celo dva debaterja. Drugih takih težav ponavadi ni, mogoče še lani je bila težava, ker je bilo res velik turnir, to pomeni okoli 240 ljudi, letos pa okoli 150, povpreče pa je nekje 200, tako da je pol tudi ta logistika, koliko učilnic, ali je možnost, da naša jedilnica, če je dovolj velika in to je to. Mogoče nismo omenili, ne? Letos je bilo torej 150 nekje debaterjev iz 8 držav, Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Avstrije, Finska, Albanija in Kitajska.
Kako ste organizatorji poskrbeli za logistiko dogodka, kot so nastanitve, prevoz in prehrana za skoraj 150 udeležencev iz različnih evropskih držav?
To je veliko lažje, kot se zdi, zato ker dogodka ne organiziramo sami, se pravi samo gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, ampak ga organiziramo skupaj z Zavodom za in proti za kulturo dialoga. V bistvu oni prevzamejo, oni so v bistvu organizacija, ki ima prek debate v Sloveniji, organizira tekmovanje in tudi organizirajo razne izobraževanja debatna, tudi na mednarodni ravni, tako da so zelo priznana organizacija in v bistvu oni zbirajo prijave in na nek način imajo tudi nastanitve preko. Letos pa, ki je bilo manj debaterjev, se pravi okoli 150, pa je v bistvu bil Ljutomer čisto dovolj, se pravi govorimo o hotelu Ljutomer, pa mislim na Pol Zvezda, nekaj debaterjev se je vozilo recimo z Maribora, Bežigrad pa si je recimo sam našel, ne vem, na neki turistični kmetiji ali apartmaji so se našli svoje prenočitev, tako da je čisto Ljutomer bil dovolj. Druga leta pa je pol to dijaški dom v Radencih, tam pa pač se pol organizira avtobus za prevoz jutraj pa zvečer. Hrana pa je čisto najlažje, pač iz izkušenj prejšnjih let sestavimo jedilnik, ga posredujemo soviti in pol oni to pripravijo.
Kakšna je vloga debatnih turnirjev pri razvijanju kritičnega mišljenja in argumentacijskih sposobnosti med mladimi?
Zdaj, mislim, da so debatni turnirji ključnega pomena, zato ker mi se sicer z debaterji pripravljamo, pri tem nam pomagajo tudi študenti, bivši debaterji. Sama debata pa je pol k temu vsemu doda še neki adrenalin, neki izziv, ko se z nekom soočiš, preveriš svoje argumente v bistvu v živo, in na nek način je tista pika na i oziroma češnja na torti, ki ti ves tvoj trud poplača in ti naredi debato zanimivo. Verjetno brez debatnih turnirjev debata ne bi obstajala, zdaj pa ker je v našem krogu še debater, ki je debatiral na tem turnirju, bi še mogoče jaz Mihajla prosil, če še me dopolni, če sem kaj pozabil.
Ja, zdaj, kot je povedal profesor, se pač na pripravah naj bi te sposobnosti naučili, ampak se največkrat res izostrijo, pa naučimo se jih na turnirjih, ker takrat komaj ta adrenalin nekako nastane, se začne pač vse nastane na koncu tam na turnirju.
Ker prihajajo tekmovalci iz različnih kulturnih okolij, me zanima, ali ste opazili kakšne posebne izzive, s katerimi so se soočale ekipe, ki so bile prisotne in kako ste se spopadli z njimi?
Jaz mislim, da nekih posebnih težav po moje ni, ker so to vseeno mladi ljudje, ki živijo v globaliziranem svetu in je podobna kultura, mislim. Oziroma vsaj neke stvari jih družijo tudi jezik, vsi govorijo angleško, ker debatirajo v angleškem jeziku. Ena taka zanimiva posebnost je povezana z jedilnikom, da recimo nobeno oziroma nikoli ni v jedilniku svinjina. To je zato, ker letos pa vedno so pač muslimani, ki pridejo na ta turnir, mogoče letos ni bilo prav iz držav muslimanskih, kot Turčija ali pa mislim, da so že bili iz Palestine. To je ravno zato, da pol ni težav z jedilnikom pa kaj kdo je. Se pravi, ena varianta je že jedilnik, kjer je treba paziti. Drugo pa mislim, da ni nekih težav, pač eni, mogoče ene kulture, oziroma debateri z kultur, ki so bolj zadržani, se držijo bolj za sebe, eni so bolj pač ekstrovertni pa se družijo, ampak drugih težav razen pač prehranskih posebnosti mislim, da do zdaj nismo imeli.
Menite, da se okolje zaveda pomena tovrstnega dogodka v našem kraju?
Po mojem bolj ne kot ja, mislim, zdaj če bi tak pogledali, koliko tujcev pride v Ljutomer, iz toliko različnih držav, je verjetno ta turnir nekaj posebnega, mogoče še Grossmanov festival, ampak ne vem, koliko tam pride pač mladih iz celega sveta. Tako da bi verjetno bilo z tega vedika fajn, če bi okolje še bolj podprlo ta dogodek, pa sem mogoče zavedalo, da na ta način gre glas o Ljutomeru pač ne samo po Evropi, ampak širom sveta.
Kako pa dijaki sprejemate to vrstno izkušnjo?
Torej, letos sem se javila, da bom prostovoljka na debatnem turnirju, ki pa v bistvu je sestavljeno iz dveh vlog. Torej, ena je, da smo predvsem debaterje usmerjali po šoli, jih pomagali priti do kakšne učilnice, druga pa, da smo bili timekeeperi, v bistvu, da smo jim pomagali nekako dobiti občutek, koliko časa imajo za določeno debato. Meni je predvsem privilegij bil, da sem lahko debate tudi poslušala, da sem videla, kakšne različne poglede imajo mladi na teme, ki so jih dobili, in meni je bilo zelo lepo poslušati, ker so res razgledani ljudje. Potem spoznala sem tudi neke nove prijatelje, s katerimi sem še vedno v stiku.
Kot debater sem pa jaz dobil pač priložnost spet videti različne debaterje iz mednarodnih, mislim iz drugih držav, prav tako pa videti, kje pač moje sposobnosti stojijo na mednarodni ravni, pa kaj še se spoprijateljiti z različnimi skupinami, pa tako kot je že prej rekla, so pač lahko vidimo različne poglede na vse te trditve in pač kako različne kulture mogoče pristopijo tudi tem trditvam na turnirju.
Jaz bi mogoče samo še vskočil, ker je to taki zelo dober trenutek za EPP oziroma za reklamo, tako da če se vam je zdelo to, kaj smo zdaj povedali, zanimivo, zabavno in bi naslednje leto radi bili prostovoljci, me poiščite na šoli, me pocukajte za rokav, če pa se vam, ne vem, tudi zaradi tega dogodka zdi debata zanimiva, ravno tako ste vedno dobrodošli in se nam lahko pridružite.
Hvala profesor Aleš Kustec za vaš čas in predstavitev turnirja. Hvala tudi obema dijakoma, ki sta z nami delila svoje izkušnje. Mednarodni debatni turnir, ki ste ga letos uspešno organizirali že 23. leto zapored, ostaja pomemben dogodek tako za našo šolo kot širšo skupnost. Zato upamo, da bo še dolgo ostal del naše tradicije. Hvala, da ste bili z nami in veliko debatnih uspehov še naprej.
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.
Dijaki tretjega letnika predšolske vzgoje in medijski tehnik se trenutno mudijo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Posebne izkušnje pa nabirajo izbrani dijaki, ki to vrstno obveznost opravljajo na Portugalskem v mestu Braga, v okviru izmenjave programa Erasmus+. Veselimo se, da svoje izkušnje podelijo že v naši naslednji radijski oddaji. Čaka nas tudi kar nekaj tekmovanj in hkrati zaključek regijskega srečanja mladih raziskovalcev, ki smo ga gostili prav na naši šoli. Zato se že veselimo poročanja vseh doseženih rezultatov, saj verjamemo, da se bodo naši dijaki ponovno izkazali.
Prispeli smo do zaključka že 14. oddaje v tem šolskem letu. Hvala, da ste nas ponovno spremljali. Upamo, da ste uživali v naši družbi in izvedeli kaj novega. Sledi še mnogo zanimivih zgodb in dogodkov, zato ostanite z nami. Želimo vam prijeten preostanek dneva in se slišimo kmalu. Še vedno pa velja, da nas lahko spremljate preko radijskih valov, na lokalnih televizijah, podcastu, multimedijskem centru in spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Deja, Lana, Mija, Alina, Zoja in Katja, za mešalno mizo pa Mihael in Enej.
Adio!
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
Glas GFML.